วัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการเรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยโดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะท่านผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเรื่องของการใส่ใจสุขภาพเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทุกๆคนนะคะดูแลกันเป็นพิเศษเลยโดยเฉพาะในสถานการณ์ของการสู้ภัยกับโควิด-19 ครั้งนี้นะคะซึ่งในแต่ละองค์กรนะคะแต่ละหน่วยงานก็ได้มีการส่งเสริมในเรื่องของ Work From Home กันค่ะซึ่ง Work From Home เนี่ยเราจะมีวิธีการทำงานอย่างไรรวมถึงมีเทคนิคดีๆอะไรกันบ้างนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ดร.อานันต์ศรีพิทักษ์เกียรติค่ะท่านรองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะซึ่งท่านก็ดูแลศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมช.จะได้มาให้คำแนะนำกันค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะตอนนี้นะคะเรื่องราวของ work from home นะคะอาจารย์ก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่หลายคนแล้วก็ทั่วประเทศเลยกำลังให้ความสนใจนะคะอยากจะให้อาจารย์แนะนำสักนิดนึงค่ะว่า work from home เนี่ยคืออะไรแล้วก็มีคำแนะนำมีหลักการที่ดีๆยังไงกันบ้างค่ะ
ครับก็อย่างแรกเลยนะครับผมคิดว่าต้องเคลียร์กันก่อนว่า work from home แปลว่าทำงานจากที่บ้านไม่ได้แปลว่าเป็นวันหยุดนะครับให้อยู่บ้านไม่ต้องทำอะไรดูหนังฟังเพลงเหมือนแยกตัวโควิดอะไรมันไม่ใช่ใช่ไหมครับก็คือหลักการก็คือให้ท่านกลับไปทำงานเหมือนที่ท่านทำที่มอนี่แหละนะครับเพียงแต่ว่าย้ายไปทำที่บ้านฉะนั้นคำถามต่อมาก็คงอยู่ที่ว่าแล้วงานที่ท่านทำที่มอเนี่ยท่านไปทำที่บ้านได้หรือไม
่
ผมคิดว่าก็จะมีงานส่วนหนึ่งนะครับส่วนใหญ่เลยแหละที่ขอให้มีเน็ตมีคอมนะครับก็สามารถที่จะทำงานได้ฉะนั้นคนที่ทำงานทางด้านเทคโนโลยีนะครับหรือว่างานด้านธุรการนะครับเอกสารที่ใช้การประสานงานนะครับเป็นหลักหรือเรื่องของการประชุมผมคิดว่าคนกลุ่มนี้ปรับตัวไม่น่าจะยากมากนะครับสามารถที่จะทำงาน work from home ได้เพราะจริงๆแล้วถ้าเราดูเนี่ยมีบริษัทใหญ่ๆนะครับโดยเฉพาะในต่างประเทศเนาะที่เขาก็เน้นให้พนักงานเนี่ย work from home นะบางทีให้ไปเช่า co-working space ทำงานแทนที่เป็นออฟฟิศเป็นวิธีการลดต้นทุนน
ะคร
ับแล้วเขาก็มีพิสูจน์ได้เห็นนะครับกันว่าถ้าจัดการดีๆนะครับ work from home ประสิทธิภาพการทำงานไม่ได้แตกต่างจากการเข้ามาทำงานที่ออฟฟิศเท่าไหร
่
ทีเนี้ยเราไม่เคยทำใช่ไหมครับอันนี้มันเหมือนเป็นวิกฤตนิดนึงนะครับก็อาจจะต้องมานั่งศึกษากันว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างทีเนี้ยก็จะมีคนอีกกลุ่มนึงนะครับที่ลักษณะงานอาจที่จะต้องอยู่ที่มหาวิทยาลัยถึงจะทำงานได้นะครับเช่นคนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลอาคารสถานที่นะครับก็จะต้องดูนะครับว่า a work from home เนี่ยความหมายของคนกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไร
ค่ะ
ก็อาจจะต้องมีเข้ามาบ้างนะครับอย่างผมใกล้ชิดกับทาง ITSC นะครับก็คนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลระบบเครือข่ายซึ่งกลายเป็นหัวใจสำคัญของการ work from home ตอนนี้เนี่ยก็ผมคิดว่ายังไงก็ต้องมีคนมาดูแลระบบพวกนี้ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาปุ๊บทีนี้ก็ไปกันหมดเลยนั่นก็คงขึ้นอยู่กับธรรมชาตินะครับของงานนะครับว่าจะ work from home อย่างไร
ค่ะอย่างในเรื่องของอย่างงานออฟฟิศเนี่ยค่ะงานสำนักงานต่างๆเนี่ยการ work from home เนี่ยเราจะมีวิธีการยังไงแล้วก็มีคำแนะนำยังไงบ้างคะอาจารย
์ครับเรื่องนี้จริงๆแล้วสุดท้ายอยู่ที่ตัวผู้ทำงานนะครับถ้าเกิดว่าลักษณะงานที่เราทำเนี่ยมันเป็นโปรเจกต์อยู่แล้วใช่ไหมครับก็คือเราได้รับการ assign งานจากหัวหน้างานเนี่ยมาเป็นชิ้นนะครับแล้วสามารถที่จะทำงานนั้นได้ออนไลน์ผมคิดว่าก็จบแล้วแหละนะครับก็คือสามารถที่จะทำ from home ได้ไม่ยากนักเพียงแต่ว่าสิ่งที่อาจจะเสียไปนะครับก็คล้ายๆกับการเปลี่ยนการเรียนการสอนจากในห้องไปเป็นออนไลน์นั่นก็คือเราขาดบรรยากาศเราขาดความรู้สึกว่าเราอยู่ในองค์กรฉะนั้นก็ผมคิดว่าผู้บริหารนะหรือหัวหน้างานเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องเพิ่มมาตรการที่ยังคงความรู้สึกว่าเราทำงานร่วมกันอยู
่
นะครับยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะต้องทำวิดีโอคอลกันนะครับตอนเช้า นะครับให้ทุกคนได้เห็นหน้าเห็นตากันไหม วันนี้จะทำอะไรกัน อะไรถึงไหนแล้ว
ก็มีการประชุมกันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย
ขอกันสัก15 นาที20 นาทีก่อนเริ่มงาน หรือจะเป็นตอนสรุปงานก็ได้นะครับหรือบางหน่วยงานเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเขาทำเป็นโปรเจกต์อยู่แล้วก็อาจจะอาศัยการประชุมรายสัปดาห์ใช่ไหมครับก็คือปกติมีติ้งอาทิตย์ละครั้งก็คงรักษามีติ้งนั้นไว้แต่ว่าทำออนไลน์แล้วอาจจะพิจารณาเพิ่มขึ้นเป็น2 มีติ้งนะครับแทนที่จะเป็นมีติ้งเดียวเพื่อชดเชยการที่เราไม่ได้มาพบกันมีติ้งอาจจะไม่ต้องยาวนะครับแต่ว่า เน้นว่าทุกคนได้มาเจอหน้ากันมีส่วนร่วมกันยังเห็นว่าเราเป็นทีมนะครับยังทำงานร่วมกันอยู
่ค่ะอย่างที่อาจารย์ได้เรียนว่าก็จะมีรูปแบบของการมีตติ้งแล้วก็การติดตามงานที่ยังถือว่าเป็นทีมกันอยู่เนี่ยนะคะเราจะมีเครื่องมือหรือว่ามีโปรแกรมมีระบบอะไรมาช่วยตรงนี้บ้างคะ
ครับก็เรื่องการประชุมออนไลน์นะครับผมคิดว่ามช.ก็มีทางเลือกให้หลายตัวอยู่เนาะเช่นตัว Zoom Meeting นะครับหรือว่า Google Hangout หรือว่า Microsoft Teams Meeting นะครับ3ตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือหลักที่เราซัพพอร์ตก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าทางผู้ทำงานหน่วยไหนอยากจะใช้เครื่องมือตัวไหนแล้วแต่ความชำนาญ
ค่ะ
บางท่านมีความชำนาญเรื่องของ Google นะครับคุ้นเคยอยู่แล้วก็ใช้ Google Hangoutบางคนชอบใช้ Microsoft Teams นะครับก็ใช้ Teams ไปหรืออย่าง Zoom เนี่ยนะครับซึ่งทีลิกเราซัพพอร์ตตัวเครื่องมือตัวนี้นะครับก็ได้ผลตอบรับค่อนข้างดีในแง่ของการใช้งานง่ายเสถียรภาพที่สูงความสามารถด้านการประชุมที่ค่อนข้างดีอย่างมหาวิทยาลัยก็จัดซื้อไลเซนส์มานะครับเยอะพอสมควรนะครับให้กับทั้งอาจารย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ได้ใช้ก็คงพิจารณาอ่ะนะครับว่าเวลาเจอกันออนไลน์เนี่ยใช้เครื่องมือตัวไหนดีแล้วนอกจากนั้นนะครับก็จะมีเรื่องของการ track ตัวโปรเจกต์นะซึ่งเมื่อก่อนนี้ก็อาจจะมีใช้กันบ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้อาจจะต้องมีความชัดเจนขึ้นว่าฝ่ายของเราหรือหน่วยงานของเราตอนนี้ทำอะไรกันอยู
่ค่ะ
ก็เครื่องมือพวกนี้ก็ใช้ง่ายๆอย่างก็เป็น Excel ก็ได้นะครับก็เขียนไป1 2 3 4 5นะครับว่างานนี้ทำอะไรอาจจะทำออกมาในลักษณะของไทม์ไลน์นิดนึงนะครับว่าอาทิตย์เนี้ยเดือนเนี้ยมีกี่สัปดาห์แล้วก็งานไหนน่าจะถึงไหนตอนไหนก็คือเพื่อให้มีศูนย์กลางที่เป็นรูปธรรมคือเนื่องจากเราไม่ได้พบหน้ากันนะครับดังนั้นเรื่องของการมีศูนย์กลางการสื่อสารอย่างเป็นรูปธรรมนะครับว่าความคาดหวังของหัวหน้างานต่อลูกน้องหรือว่าภารกิจความรับผิดชอบของแต่ละคนคืออะไรถ้ามีศูนย์กลางที่สามารถที่จะเขียนลงไปได้เนี่ยก็จะช่วยให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจตรงกันนะว่าตอนนี้เขาควรที่จะทำอะไรทุกสัปดาห์จะมีการประชุมแล้วก็อัปเดตไอ้ตาราง Excel ตัวเนี้ยนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เห็นว่าโอเคตอนนี้เราทำอะไรถึงไหนกันแล้ว
ค่ะก็ถือว่ายังไม่ได้ขาดหายกันไปนะหรือว่ายังเป็นทีมแล้วก็มีการติดตามงานกันอย่างต่อเนื่องด้วยอย่างในเรื่องของการประชุมออนไลน์แบบนี้นะคะเราจะสามารถเห็นหน้าค่าตากันได้เหมือนปกติไหมคะอาจารย
์ก็ผมว่าเราโชคดีที่เราอยู่ในยุคที่การสื่อสารเนี่ยค่อนข้างที่จะมีอยู่ทั่วไปแล้วก็ราคาไม่แพงนัก
ค่ะ
นะครับฉะนั้นการทำวิดีโอคอลเนี่ยทุกคนมีสมาร์ทโฟนดังนั้นอย่างน้อยก็สามารถที่จะจอยผ่านสมาร์ทโฟนได
้
คุณภาพของภาพและเสียงเท่าที่ผมลองนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าดีเลยแหละถ้าเหตุการณ์นี้เกิดเมื่อสัก5ปีที่แล้วเราอาจจะลำบากกว่านี้เยอะ
ค่ะ
แต่ผมเชื่อว่าตอนนี้เทคโนโลยีเนี่ยถึงจุดที่สามารถที่จะพูดคุยกันออนไลน์ได้สบายๆครับ
ก็เหมือนเรานั่งคุยกันแล้วก็เจอหน้ากันแบบนี้เลยนะคะสำหรับในเรื่องของการประชุมออนไลน์หรือว่าการติดตามงานอะไรแบบนี้ค่ะถ้าหากว่ามีองค์กรต่างๆหรือว่าหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยากจะขอคำปรึกษากับทางทีลิกค่ะจะสามารถทำได้ยังไงบ้างคะ
ครับผมก็จริงๆทางทีลิกเนี่ยเราก็มีการทำคู่มือนะครับแล้วก็เทคนิคต่างๆแนะนำไว้บนเว็บไซต์ของทีลิกเรานะครับก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาเบื้องต้นได้อาจจะเน้นออกไปทางการสอนนิดหน่อยนะครับแต่ผมเชื่อว่าหลักการเอามาประยุกต์ใช้กับการประชุมได้สบายๆนะครับฉะนั้นก็เข้าลองเข้าไปดูนะครับในนั้นก็จะมีทั้งคู่มือการใช้ Zoom นะครับมีเรื่องเทคนิคนะครับว่าทำอย่างไรเพื่อให้การประชุมนั้นได้ผลมีเทคนิคการใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับของตัวออนไลน์มีตติ้งที่น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนครับ
ค่ะแล้วในช่วงท้ายรายการนี้นะคะอาจารย์จะฝากอะไรถึงเรื่องของการ work from home บ้างคะ
ผมก็เชื่อนะครับว่าถ้าทุกคนสู้นะครับและทุกคนเห็นประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นหลักช่วยกันทำงานนะครับทำหน้าที่ของตนเองไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่มช.เราก็น่าจะทำหน้าที่ของเราได้ถือว่านี่เป็นโอกาสนะครับในการพัฒนาตนใช้เทคโนโลยีในรูปแบบที่สถานการณ์ปกติเราอาจจะไม่สนใจใช้นะครับก็เป็นการฝึกทักษะทางดิจิตอลนะครับของทุกๆคนด้วยแล้วเมื่อสถานการณ์กลับมาเป็นปกติเนี่ยเราก็จะมีความรู้ความสามารถมากขึ้นนะครับอาจจะทำให้เกิดมิติใหม่ของการทำงานได้มากขึ้นด้วยมองวิกฤตให้เป็นโอกาสครับแล้วเราจะผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยกันครับ
ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่นำกลับไปใช้ได้จริงในเรื่องของการทำงานในยุคนี้เลยทีเดียวนะคะเรื่องของ work from home ค่ะซึ่งก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ดร.อานันต์ศรีพิทักษ์เกียรติค่ะท่านรองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งท่านดูแลศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้หรือว่าทีลิกของมช.นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ